Afganistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüdün. Azat Habar email veleti derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Kepler Azatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men Yoksun Anı Urvan. Yurdun günü orunaki ve gün ortasındaki gazaplı sevgoşların devam etmenin arasında Rus koşunları Ukrayna'nın gün orta şehrinden çekilenden bir neçe gün son Prezident Vladimir Zelenski Kherson şehrine barıp gördü. Tere sapırlığı elden vermeyen resmiler, minaların ve gümürtük tuzakların asuda adamları öldürmek ve mavi etmek ihtimallığı sebepli azat edilen sevitte komendant sağlarının saklanıp kalyanlığına ettiler. Biz öngesi işaret edip Zelenski şehirdeki Ukrayna eskerlerine yüzlenip aittı ve Orsiyete karşı sövüşte kolluğu veren Natahim'de beyleki yaranlara minnettarlık güllerdi. Biz para hatçılığı tayyar. Tutuş yurdu için para katçılığı tayyar deyip olay etti. Rus koşunları çıkıp gidenden son Kherson'la Rus cinayetlerinin tehez suutnamalarının üstü açıldı deyip Zelenski 13. Noyavr'da etti. Şeyledir, Ukrayna derinlikçilerinin Rus basıvalcılığından azat edilen yerlerde Rus cinayetinin yüzlerce suutnamasının üstünü açanlığına etti. Derinlikçiler EYM 400'den uğrak Urus cinayetini dokumentleştirdiler deyip Zelenski 13. Noyavr'da eden giyecekki video yürülenmesini aittı. Asuda adamların ve harbi kullukçuların cesetleri tapırlı deyip ol sözünün üstünü getirdi. Urus koşunu öz izinle edil yurdun beylik sevitlerine giyren altın eden vahşilikleri yali zalimlikların izini alırdı deyip olaydı. Bu ayıplamaları kararsız yağdayda tasdiklap olmadı. Orsiyet öz koşullarının parahit ilati Bilkast'tan nişana alayanlığı arada aydılayanları eret ediyor. Zelenski Sevit'teki 226 şehirçede durnuklaştırmağın ve kanunçuluğun dikeldilmeğinin yolu koyulanlığına ise Korunmak Ministerliği sonku bir heptenin doğamında Dnepr deryasının boyununa 179 şehirçeni ve 4,524 kilometre yeri azat edenliğini ve izine alanlığına itti. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş stavi Günnogor frontta. Donetsk ve Luhansk sevitlerindeki gazaplı sevgoşların devam edeceğini haber verdi. Zelenski Günnogor Ukrayna'nın Donetsk sevitindeki alın merdimli sevgoşların devam edeceğini ve onların edil bundan önkü günlerde oluşayalı çekeleşkili olanlığına etti. Sonku 24 saatin devamını Sumi, Kharkov, Zaporozhye, Luhansk ve Donetsk nişanalarına raketi ve artilleriye zarvaları uğurlu deyip Zelenski sözünü devam ettirdi. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin gün orta serkerdeliği 14. noyarda Rus güçlerinin Dnepr'in sağ kenarına hatta Kherson şehri azat edilenden son hem basıvalcılardan azat edilen ilatlı yerlerdeki Ukrayna nişanalarına od açmayı devam ettirenliklerini aitti. Zelenski Kherson'un azat edilen gününü tarih gününü adlandırdı. Kherson sevitinin hakimi Yaroslav Yanushevich, hakimiyetlerin ir sağat 5'ten akşam sağat 8'e çenli komendant sağatını saklamak kararına gelenliğini, hopsuzluk çaresi hükmününe adamların şehirden çıkmağının ve onu girmeğinin qadağan edilenliğine aitti. Düşman mühüm infrastruktura deskalarının ehlisini minalatıp Yanushevich Ukrayn televizyonuna aitti. Biz bir neçe onun içinde duşmağı ve son şehri açmağı finansiyarsı ol sözünün üstüne getirdi. Yanushevich online haberinin adamları Kherson'un azatlık meydançasına gelen insanperver kömeğinden haberli etti ve minaları ziyansızlandırmak çarelerinin devam edeceğinin sebepli adamları şehir merkezinden çekerek durmağa çağırdı. Президент Зеленск хем Херсонның яшайчыларына рус миналарынан әгә болмолыгын өйдүрди. Мен сизден Херсон севитиндәки ягдайын жуда хоуплу болмолыгын галиянығыны яаттын чыкармалығы хайше диярын деп президент айтты. Рус ресмилерінің өз күйшілерінің Херсон севитіні ве Украинаны ика өлеян Днепрын үстеулен ыйда чекілеянны варыда кавары Украин күйшілерінің соңқы бір нәет сайын ісінне юрдың күн ортасынын алып баран Karşılıklı hücumlarının ören neticeli olanlığını anladı. Aktam 12. noyavrda Orsiyet'in Kherson'dan çekilmeğini Ukrayna için adattan nasarı yeni şökmünle kâsiyetlendirip onu yukarı baka verdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem izarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Stambulyň aeroportunda hakykatçylarda Türkmenistana barýan uçarlary biletleriniň taşhemmeti ýylyň ahyryna çenli satylyp gutarypdyr. Adatlyň Türkiýedäki habarçysynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä bilet satýan işgärler ýanwar aýynda ýüz tutmagy maslahat berýärler. Uçar biletleriniň ýetmezçiligi adaty uçar gatnawy ýoly goýulyp türkmen raýatlarynyň Türkiýeden köpçülükleýin gaýdyan döwrüne gabat geldi. 11-nji noýabrda Stambulyň halkara raportunda Türkmenistan hava yollarının kastasında azatlığın çeşmesine aydılışına göre iktisadiyet sınıfı biletin bahası 405 dolara duruyor. Yönü biletler yılın ahirine çenli satılıp utar. Bahası 755 dolarlık biznes sınıf biletleri dikavr ayına bar. Bu aralıkta hükümetçi Türkmen Portal online neşri nayavr ayı için iktisadiyet sınıfı biletlerinin Türk hava yollarının kastasında hem yoktuğunu haber verdi. Neşir İstanbul'dan Türkmenbaşı şehrine gitme için biletlerin ikinci dikavrı bardığını ve Olaryň bahasynyň 10,5 000 türk lirasyna barabardygyny habar berýär. Häzirki wagtda Türkiýeden Türkmenistana uçurlar hepdede 6 gezek uçar. 2,5 ýyldan gowrak wagtlap dowam eden uzak harakatmadan soň türkmen we türk howa gatnawçylary Istanbuldan Aşgabat we Türkmenbaşy şäherlerine uçuşlary amalaşdyrýarlar. Uçur biletleriniň ýokluguna garamazdan türkmen raýatlary uçurda birden boş ýeriň döremegini umyt edip Türkmenistana ugryan her reýsiň öňýäni Istanbulyň aeroportuna ýygnanýarlar. Soňky hepdelerde uçur biletlerine bolan isleger hatam güýçlendi. Bu belli bir derejede türk de bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň watanyna dolanmak zerurlygynyň artmagy bilen baglanşykly. Sentýabr aýynda Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi ýerdi. Mundan başga da migrasiýa şertlerini bozan Türkmenistanyň raýatlaryna Türkiýeden öz watanyna gidende deportasiýa belgisinden gutulmak mümkinçiligi döredi. Azadlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Ahmet Rahmanow bu ýagdaý öwrendi we gidýänler bilen ara gatnaşyk saklady. Onuň söýlerine görä 10-njy noýabrdan öň Türkmenistana giden türkmen raýatlary herketden geçende olaryň pasportlaryna deportasiýa belgisi goýulmandyr we şeýlelikde olar ýakyn wagtda Türkiýeye gaýtadan dolanmak mümkinçiligine ýa bolupdyr. Soňky günlerde Türkiýeden Türkmenistana barýanlaryň ençemeti bu maglumatlary tasdiklapdyr. Adamlar gidip bariyarka Türk tarapı oların pasportlarına hiç hili birlik koymadı. Munun şerti viza düzgünlüğü bozunduğu için ehli cerimeler tölönmeldi. Cerime tölömedikleri Türkiye kevirlere 3 aylık kevirlerine 6 aylık girmek qadağan edildi. Kanunu bozan adamlara 5 yıllar Türkiye varmak qadağan edildi deyip Ahmet Rahmanov gurrun verdi. Türkmenistan Türkiye bilen arasındaki iyidgidirli uçar qatnavını 2022 yılın oktyabr ayında dikeltti. Türkmenistan hova yolları Aşgabat İstanbul günü iyidgidirli derli uçar gatnawlaryny 5-nji oktýabrda ýola goýdy. Uçuşlar hepdede 4 gezek duşenbe, çarşenbe, anna we ýekşenbe günlerinde amala aşyrylýar. 2-nji noýabrda Türk howa ýollary Türkmenistana iýdigderli gatnawlaryny ýola goýdy. Stambul Türkmenbaşy Stambul ugry we uçuşlar hepdede 2 gezek çarşenbe we penşenbe günlerinde gatnaýar. Türkmenistan Türkiýe bilen uçar gatnawyny koronawirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadypdy. Emma Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID 19'un bolonluğunu hiç vaxt boyun almadı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde şol sanda awada syýahatçylyk zoolugunda giň germli arasaçylyk işleri geçirilip başlandy. Bu işlere şäheriň jemaat hojalygy müdirliginiň işärleri bilen bir hatarda büdjet işärleri we talipler çekilýär. Bu çäreler ýokary dereceli döwlet emeldarynyň käbir maglumatlarda öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň sewite amal etmegi mümkin saparyna görülýän taýinlik bilen baglanyşykly. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada maglumat berýän sewite Kabarçısı ve Çeşmesi etası tayarlıkların Avada'daki Tokoy zoologunda ve Türkmenbaşı'daki Neviti Gaytadan işleyen zavodlar toplumuna ve deniz portuna yanışık yerlerde geçiriliyar.
Deniz kenarının koloyundaki hasıl otlar arasılanyar, Tokoy zoologundaki bağları idik etmek, Kur'an bağları ve arçaları ayırmak, yerine baskı nakıl etmek işleri geçiriliyar.
Diýip ýagdaýdan habarly Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Çeşmämiz bu mejburi arasaçylyk çäreleriniň 2500-den gowrak büdjet işgärinin we orta hünär mekdeplerinin taliplerinin gatnaşdyrylýandygyny belledi. Beýlik etraplardan jemaat hojalygy müdirliginiň işgärlerini ýatymlaýyn getirýärler diýip Çeşmämiz sözüne goşdy. Yerli häkimetler arasaçylyk çäreleriniň sebäpleri barada maglumat bermeýärler. Ýöne habarçymyz we Çeşmämiz bu çäreleriň ýokary dereceli döwlet emeldarynyň Käbir maglumatlarda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sewite amal etmegi mümkin saparyna görülýän taýýarlyklar bilen baglanyşyklygyny aýdýarlar.
Uly Berdimuhammedowyň iş sapary bilen ýakyn günlerde Balkana gelmegine garaşylýar. Onuň bu saparynyň dowamında Türkmenbaşynyň deňiz portuna baryp görjekdigi, käbir etraplardaky owa hojalyk şertlerini öwrenjekdigi we awadadaky mehmanhanalary gözden geçirjekdigi aýdylýar. Ýönentik anyk resmi bir zat aýdylmaýar.
Dip Çeşmämiz bellidi. Bu sapar ve ona görülen tayarlıklar barada andıt çavulşayalı ne Türkmen hakimiyetleri ne de medya serişteleri haber veriyerler. Şol sebeple bu saparın amalı aşacaktığı ya da aşmacaktığı. Şeyle de anık kimin ya kimlerin sevite gelecektiği sonku pursada çenli nemelim bolup galiyar. Adatlık bu barada velayet ve şehir hakimliklerinden komentari hem alıp bilmedi. Türkmenistan'da şeyle tayarlıklar adıtçı devlet başdanının sevitleri etcek saparlarının öngü sirasında bolyar. Yöne son aylarda şeýle taýynlyklar Gurbanuly Berdimuhammedowyň sewitleri saparlarynyň öňü sirasynda hem bolup geçýär. Ýokary dereceli döwlet emeldarynyň sewite amal etmegi mümkin saparynyň çäginde bag etmek çäresine hem gatnaşmagyna garaşylýar. Habarçymyz bu çäreniň ýakynda awadada ulanmagy berilen Rowaç kotejler toplumynyň günorta demiradyk bölegindäki boş meýdanda geçiriljekdigini aýdýar. Bir wagtda 900 golay adamy kabul etmegi ukyplu toplum awgust aýynda ulanmagy berilipdi.
Häzir bu meýdanda bag etmek üçin yerler taýýarlanýar. Bu ise dürli owa hojalyk tehnikalary we hususy ýük uloglary çekilýär. Bular yerler taýýarlamak, tekizlemek, ekiljek bag nahallarynyň düýbüni taýýarlamak üçin gije gündiz işleýärler.
Diýip büdjet işgäri aýtdy. Hususy ýük ulag eýlerinin bir näçesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde bu işler üçin özlerini tölö geçirilmeýändigini aýdyp, häkimlik resmiýetleriniň basyşlary we haýwatlary sebäpli özlerini muhty işlemäge mejbur edilýändiklerini gürrüň berdi. Her ýük ulag eýesi 74 sagat muhty işläp bermeli diýip Balkanly ýük ulag eýesi aýtdy. Bu ýerde 200 müň diýip bag nahalynyň ekilmegine garaşylýar. Habarçymyz daşary ýurtlardan getirilen bu bag nahallar üçin sewitiň büdjet işgärleriniň her birinden 80 manat ýygnalandygyny aýdýar. Bu aralykda 14-nji noýabrda Türkmenbaşydaky hojalyk jaýlarynyň tas ählisinden çanak antenalary sökülüp aýrylýar. Häkimliň işgärleri bu ýaşaýjylara şäher IPTV hyzmatynyň höwürlenjekdigini wada berdiler. Ýatlasak şuňa meňdeş taýýarlyklar geçen hepdeniň ahyrynda Mary welaýatynda hem geçirilip başlandy. Sewitde arasaçylyk çäreleri we gözekçilik güýçlendi. Habarçymyz we Çeşmämiz bularyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýa-da onuň kakasy Gurbanğulynyň sewite amal etmegi mümkin sapary bilen baglanyşyklygyny aýtdylar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulanmak sahipasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Maras sebitiniň ýaşaýjylary ýurdun ýeketek mobil operator bolan 6 nasyr öýjükli aragatnaş ulgam arkaly berilýän SMS hatlarynyň giç gidýändigini, telefon janglarynyň hiýilini juda peselendigini aýdýarlar. Bu barada da Azatlyk Radiosynyň habarçysy 14-nji noýabrda sebitden habar berdi.
6 nasyr arkaly berilýän SMS hatlary eýlerine bir kün giýjigip barýar ýa-da düýbünden barmaýar. Adamlar jaň etmek üçin abonentin belgisine bir näçe gedek aýlamaly bolýar. Telefon söhbetdeşliginiň dowamında ses kesilip gelýär.
Diýip marly ýaşaýjylar Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan sebit ýaşaýjylarynyň en çemese öýjükli aragatnaş ulgamynyň hili bilen bagly ýetileşen problemalaryň bir näçe aý bäri dowam edýändigini aýdýarlar. Aragatnaş kärhanasynyň etraplardaky idaralarynyň hünärmenleri özleriniň emele gelen näsazlyklary düzedip bilmeýänliklerini aýdýarlar.
6 asırın etrap şahamçalarına şikayet bilen barıldı. Olur bu meselelere özlerinin cevap verip bilmeyendiklerini aydiyarlar. Merkezden çözülüyer deyip cevap veriyerler.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy sebit ýaşaýjylarynyň sözlerini getirýär. Tamasel Sudan şanyny 6 asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketek mobil operator bolup kampaniýa 2004-nji ýylda esaslandyryldy. Türkmen medpuwaty dürli çeşmelere salgylanyp kampaniýanyň 3.7 million abonentiniň bardygyny aýdýar. Ýöne kampaniýa özüniň resmi web sahypasyna abonentleriniň sany barada maglumat bermeýär. Ýerli ulanjylar öňlüler we öýjükli aragatnaşyk karhanasynyň hyzmatlarynyň pefilinden şikayet edip gelýär. Yönü şehir şikayetler son kuatlarda xatı yığcamlaştı. Bundan odal Oktyabrın ahırına zattığın havarçılar Ahal velayetinin Saraks etrafına mobil aragatnaş hizmetlerinin hilinin epekli yaramazlaşan onu xabar verdiler. Oktyabrın ilkinci heptesini azattığın Balkan velayetine havarçıları mobil operatörün sim kartlarını almakta kıyınçılıkları var da xabar verdiler. Yurt rayetleri Türkmenistan'ın aragatnaş pazarına monopolya iyi bulan 6 asır öyücüklü aragatnaş karhanasının hizmetlerinin pes hilinin ve kımmat bakı lardan şikayet edýän mahaly martyň ahyrlaryna derňe jurnalistleri bu kampaniýa prezidentiň ýakyn töwereği tarapyndan gözegçilik edilýändigini üstüne açdylar. Türkmen Nokot News we Günnogor garaşsyz habar saýtlarynyň guramçylykly jinayet we korrupsiýa hasabaty proýekti bilen bilelikde 31-nji martda çap edilen hasabaty Türkmenistanyň öýjükli aragatnaş karhanasynyň ýeçiligi we gödegçiligi barada anyklanan seýrek maglumatlary köpçülige ýetirdi.
Müňlerçe adam 6 asyr ulgamynyň yaramaz işinden şikayet edýär. Ýöne Türkmenistanda başga öýjükli aragatnaşyk kärhanasy bolmansoň hiç kimiň saýlamagy hukugy ýok. Diňe 6 asyr ulanyp bolýar, ýogsa da hiç zat ulanyp bolmaýar.
Diýip bir ýerli hünärmen ýaňy ýakyn Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň öýjükli aragatnaş hyzmatlarynyň hiliniň yaramazlaşma bilen bagly maglumatlar boýunça 6 asyr kärhanasynyň tepibir alyp bilmedi. Hasadal Russiýanyň mobil telesistemalary MTS öýjükli aragatnaş kärhanasy 2005-2010-njy ýyllar aralygynda we 2012-2017-nji ýyllar aralygynda 10 ýyl töwereg Türkmenistanyň öýjükli aragatnaş hyzmatlaryny hödürledi. Ýöne kampaniýa 2017-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň çekilmeli boldy. Rus mobil operator Türkmenistanyň ikinji gedek çekilenini özüniň abonentleriniň sanynyň 1,700,000 töwereg bolanyny aýdypdy. Has soňra Rus kampaniýasy Türkmenistanyň akitlerinin umumy bahasynyň 1,5 milliard dollara barabar bolanyny ma'lum etdi. Munyň bilen baglanykda bütün dünýä bankynyň ýanynaky maýa goýum dawalaryny seredýän halkara merkezi ýetirdi. Bu aralykda Türkmen medpuwatyna görä Hitaýyň Huawei teknologiýa kompaniýasy 6 asyr öýjükli aragatnaş ulgamynyň toruny kämilleşdirmek boýunça soňky sapar 2021-nji ýylda Türkmen aragatnaş kärhanasy bilen şertname baglaşdy. Munyň netijesinde Türkmen medpuwaty Ahal, Balkan we Daşawd welaýetlerini hem-de Aşgabat şäherini Huawei kompaniýasynyň enjamlarynyň oturdulanyny habar berýär. Galyp berse-de döwlet medpuwaty 10-13 noýabr aralygyny Türkmen paýtagtyna geçirilen Türkmentel 2020 halkara aragatnaş sergisi barada habar berip ýurdun aragatnaş budunyň ösdürilýändigini aýdýar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleger Azatlyk Radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinde büdjet işgärleri mejburi paýta ýygnyna gatnaşdyrylmakdan başga da indi guruluşy tamamlanan ýaşaýyş jaý toplumyny arasalamak işlerine hem çekilýärler. Şuňlar vilayetiň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde büdjet işgärleriniň bir bölegi paýta ýygnyna iýerilse, beýleki bir bölegi ýaşaýyş jaý toplumyny ulanyşa taýýarlamak işlerine gatnaşdyrylýar.
Her edaradan 50 ulu işgär diňe dinç günler däl eýse, iş günler hem Türkmenabadyň azatlyk etrapçasynyň arkadaky köçesindäki aeroporta baryan ýolun ugruna galdyrylan ýaşaýyş jaý toplumyny iýerler. Bu ýere her gün 1000-den gowrak büdjet işgäri baryar.
Dip Türkmenabatly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şu aýyň başynda Sewitde habarçymyz 1200 kwartiradan we 4 gatly 40 sany ýaşaýyş jaýynyndan ibaret bu toplumyň guruluşynyň tamamlanandygyny habar berdi. Şonda ol toplumyň lewabyň döwlete degişli guruluşyk edaralarynyň ýagny Türkmenabadyň demir beton kärhanasynyň, Zerreriň demir beton önümleri zawodynyň dagy gatnaşmagynda gurulandygyny hem aýdypdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň azatlygyny Sewitde habarçysyna gurrun bermegine görä Olur bu jaýlaryň awatlanan otoglarynaky hapalary çykaryp, zirdewilleri toplamak işlerini amal edýärler. Şeýlede olur otoglaryň içini, şol sanda äpşelerini, gapylaryny, pollaryny we girelgelerini hem ýuýarlar.
Erkek büdjeti işgärler toplumyň töwereginäki gök guşok zoologyna bag ekmek işlerine, şeýlede töwerek taşy arasalamak işlerine çekilýärler.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Edara kärhanalarynyň ýolbaşçylary büdjet işgärleriniň bu işleri mejburi çekilmeginiň sebäpleri barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Olar diňe tawşyrygy ýerine ýetirmedik işgärleriniň işden çykarylmak bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny duýdurýarlar. Büdjet işgärleri bu mejburi işler üçin adatça bolşýaly, özlerine goşmaça hak tölenmeýändigine, şeýlede talaba laýyk transport terişdesi we günortanlyk nahary bilen üpçün edilmeýändiklerini aýdýarlar.
Köp işgär bu ýere öz ulagynda Bariyar tibäbi işgär takside varsa 20 manat gidende we 20 manat gaýdanda her gün jeme 40 manat çykda jetmel bolýar işgärler bu ýere 6lyk belgili awtobusda hem baryp bilýärler. Ýöne awtobus gatnawynyň çäkliligi we topluma barmaly adamlaryň sanynyň köpdigi sebäpli bu transport serwisinden pedalynyň reali däl. Her awtobusa 70-den gowrak adam minýär adamlaryň demi-demine yetmeýär.
Dip başgabyr Türkmenabatly büdjet işgäri aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä şuňlar arka Dağ köçesiniň ugry işgärleriniň hususy awtolowundan dolup, olaryň uzunlygy tas 2 kilometre çenli uzoýar. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewabyň we Türkmenabadyň häkimliklerinden, şeýlede toplumyň guruluşyny alyp barýan edaralardan hiç şeýle kommentary alyp bilmedi. Bellesek bu büdjet işgärleriniň agzalýan toplumda mejburi işe çekilmegi bilen bagly peýda bolan ilkinji maglumat däl. Şu aýyň başynda Sewitde habarçymyz häkimetleriň edara kärhanalarynda guruluşyk işlerinden başy çykýan büdjetçiler toplumdaky jaýlaryň içerki tiýmarlaýyş işlerini çekýändigini habar beripdi. Şonda habarçymyz muňa proýekte çekilen guruluşçylaryň bu işleri wagtynda diýinip bilmeýändiginiň sebäp bolandygyny, toplumy bitaraplyk bayramyna, ýagny 12-nji dekabra çenli doly tawşyrmak ugrunda giýje gündiz guruluşyk işleriniň alınıp barlaýandygyny aýdypdy. Türkmenistanda büdjet işgärleri wezipe borçlarından başga da köpçülükleýin çärelere, şol sanda arasaçylyk işlerine, köçeleri süpürmäge, ýüpek gurçugyna iýdek etmäge paýta ýygnyna gatnaşmagy mejbur edilýärler. Türkmen häkimetleri ýurtda raýatlaryň ýaşamagy we zähmet çekmek üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlap, bu aýdylanlary açaçan boýun almaýarlar.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsyýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýerle.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.